Şerle Edlib'e ve Navçaya Hamaya Suriye'ye gurbuye. Eriş artışa hükümeti Suriye'ye havalı ben deveye bir piştivaniye Rusya ve İran'ı gelek bajarok iş desteği çakdarın opozisyonu derhistine. Ligori çavderiya Suriye mafe mürovan, golüve heremi betiri 3 milyon sivil jiyandikin. O sivil, paça heri mezin iya vi şeridin. Hezin Suriye'ye demokratik hesede, beryana haser zari berdefke Joaquino Gabriel, bank li civakan avne teveyi, ونتوين يكوي كرغو فشار الهردو آليين شربكن داكو سيفيل ورن پاراستن بردف كي هزن سوريا ديمقراطيك هسادا كينو غابرييل جدنجي أمريكا رغوت سيفيل قرباني عشاري نافبرا حكومتا سوريا جكدارين اوپسيونينا وبانك لجواكا نافنتوي كرغو فشار الهردو آليين شربك
طلبنا كان من الأمم المتحدة وكان من المجتمع الدولي الالتزام بمواقفه والالتزام بتعهداته تجاه السكان أو المواطنين السوريين ومنهم الذين يعيشون
دخواز أمج نتوين يكبوي وجواكا نتوي قوبر برسياري أخرابة دربار بارستنا سبيل سوريا بقشتي وبتايبتي ين باكور حلب ونفشي إدلب ين قوتني قربان الشركي قوسو جيوان تيدا تنية
بما يحصل هم وقعوا بين مطرقة
او سیویل کتنه ناو آگیری شر ناو برا کومین ترور جالیه کی و لالیه کی دن ارتش حکومت و ارتش روسیایی
جیش الحکومه السوریه و الجیش الروسی و هذه العمليات كما في المحاصره كما قلنا لا تؤثر سوى على المدنيين
لالیه کی دن مجلس سوریه دموکراتیک مسد د بیجه گو شر لسوریه گورتر بویا پشتي گو الیه تکلدار بجوینن اسیتانا الوزیا سوری پرچکرنه لگوری بردفکی مسده امجد عثمان دا خویانیه که تایبت دجبو دنگی امریکا دی بیجه جوینین آسیتانا هولدانک بو جبو دا بشکرنا پر زیریکا سوری اول دارخستنا ری کفتنین کرین و فروتنی ده دا انجام ده سویلن وی دوری قربانیا و کرین و فروتنی دیدن
ما نجم عن لقاءات واجتماعات آسیتانا
دباوری آمده انجامین هفدیتن و جوینین آسیتانا نکاری بون کریزا سوری بگیشتی ده هندر چارچوه یکی ده بجوینه لیبلی هولدانک بو بو دا بشکرنا پرزگیری که سوری و درخستنا ریکفتن این کرین و فروتنی بون لسر بنگه ها گو پرس و کریزا سوری دا بشکریه او یک برواجی روژه ویه جبر گل سوری افسر 9 سالانه ایشا کریزا که دجوار دکشینه او کریزا سوری پیدیوی آوی بچاره سری یک گشتی هیه گوشر لسران سری سوری بگشتی راوستینه و سوریاییان ببه سر ماسه یا دیالوکه و درگه هکه بول هفکرن چاره سری یک گشتی بو وی روش آلوزیدار یا گو سوریاییان قلنک پر بهادایه پیدا بکه
هذا الوضع المأزوم والذی دفع السوریین ثمنا غاليا له
هجای بیرخستنه یا گو هف پیمانا نفبرا ترکی و روسیه ده اکتوبر ده 2018 ده ده انجام آوی ده او ده ور هاتو بو راگهاندن ده ورا بیچک و آگربست بگارانتیا ترکی و روسیه لوی نفچه هات راگهاندن جده ما هف پیمانا ترکی و روسیه حتا آنا لگوری چاو دیریا سوریه ما فی مروفان 4563 کس سویل هاتنه کشتن جناف وان 305 و 5 زاروکن نفچه ادلب گونزی کی 3 ملیون سویل لور دجین و ده انجام شرده روشا سویلان پر خرابویه. زانا عمر دنگه امریکا قامشلو.